bonitos ojos tiene. Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonito.